Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 3-nji iýuly hepdeniň tiýsinbe güni. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň Owganystan bilen terhidinde türkmeni terlerinin onur çatının öldürülendigi barada maglumatlar gowuşýar. Asar ýurtlardaky türkmen taliplari bank kartlarynyň tetiklenendigini aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Taryp günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Tişenbe günü İr bilen Azerbaycanın ähri sewitlerinde elektrik togu kesildi. Bu ağırlıkta resmiler toğun üçünçülüğünün yurt boyunca dikildilip başlanındığını xabar verdiler. Resmiler toğun kesilmeğine Mingaçevir şahırındaki elektrik stansiyasında dören partlamanın sebep bolunduğunu aittiler. Prezidentin edarisi adatdan daşır ıssı huva sebeple adamların köpçülüklü nyağdayda soğuducuları işledendigini, munun kem elektrik stansiyasındaki partlama getirendigini maglumat verdi. Bugünler Azerbaycan'da huvanın ıssılığı 40 gradustan hem aşar. Azerbaycan'ın adatdan daşır ministerliği yangın söndürücülürün elektrik stansiyasındaki odu gözükçülüğü geçirendiklerini xabar verdi. Partlamada hiç kimin yarlanmandığı ve helak bolmandığı hem mealim edildi. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in Amerikalı kardeşi bilen gepleşiklerinin devamında ähli meseleleri boyunca umumyny kudy tapmağa taýýardygyny, emma Krim meselesiniň muňa degişli däldigini aýtdy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Putin bilen Amerikanyň prezidenti Donald Trump 16-njy iýulda Helsinki-de duşuşmaly. Moskwa bilen Washingtonyň gatnaşyklary Russiýanyň Krimi basyp almagy, Siriýadaky we Ukrainanyň gündogurundaky konfliktler daki roli Amerikanyň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky aýplamalar sebäpli tartgynlaşypdy. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, Putin Kremlin Rusiyanın ayrılmaz bölüldüğünü, şeyle de bu varadaki meselelerinin hiç açın gün tertibine getirilmeyecektiğini en çemezek aydıptı ve düşündürüptü, deyip çıkış etti. Şu ýylyň dowamında Liviýadan Orta Ýer deňziniň üstü bilen Ýewropa aşmakçy bolan müňe golaý adam garq bolup öldi. Bu barada migrasiýa boýunça halkara guramasy maglumat berýär. 204 adam soňky diňe bir näçe günüň dowamında ölüpdir. Müňe gaçakçylaryň peshili gaýyklary sebäp bolupdyr. Fransiýada bosunlukdaky Iranyň oppozisiýa toparlarynyň duşunda bombaly hüjümi gurnamakda aýplanyp, bir Iranyň diplomat we başga 2 adam tutuk edildi. Bu barada Belgiýanyň resmiýleri maglumat berýärler. Belgiýanyň baş prokuraturasynyň we aňtaw idarasynyň bilelikdäki ýaradan beýanatynda 32 ýaşly erkek kişiniň we 33 ýaşly aýal maskalanyň ele salynandygy mälim edildi. Olara adam öldürmek finansiýy we terrorist hüjümi gurnamak aýplamalary bildirilýär. Iranyň Wenadaky ilçihanasynyň diplomaty bolsa, Germaniýada tutuk edilipdir. Bu Iranyň prezidenti Hasan Rohaniýanyň Ýewropa başlan saparynyň fonunda bolup geçýär. Owganystanda azlyk bolup ýaşaýan hindi we sih jemgyýetleriniň wekilleri Jalalabadda janyndan içiniň hüjümi netijesinde hilak bolan 17 ildeşiniň hatyrasyny tutdylar. Öldürülenlerin arasında hindi ve sikh cemiyetlerinin yukarı dereceli vekilleri, Sultan'da yurttaki sikhların lideri Aftar Singh Khalsa hem bardi. Olar prezident Ashraf Ghani bilen duşuşmağı varyan pursatları yolda öldürülüpti. Bizim bu yurtta yaşamağı eyyem savır taqatımız yok, deyip hindi ve sikh cemiyetlerinin milli panelinin sekretari Tejvir Singh aytti. Janyndan içiniň hüjümünde onuň daýysy hem hilak bolupdy. Islamçy terroristler biziň dinimize garşy çykýarlar. Biz owanlar, hökümet bizi ikrar edýär. Emma terroristler siz musulman däl diýip bize hüjüm edýärler, diýip Tejvir sözüne goşdy. Bombaly hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly ekstremistik topary öz üstüne aldy. Owanystanda hindi we sikh jemgyýetlerine 14 ýylyň dowamında Islamçy ekstremistler tarapyndan hüjüm edilip gelinýär. Pakistanyň günorta günwatar we demirazy günwatar sewitlerinde bir-birinden aýry amala aşyrylan hüjümlerde ýurdun ýarym harby güýçleriniň hatarından 6 adam, şeýlede 2 polisiýa işgary öldürildi. Bulucistan vilayetinde cengçilerin yarım harbi güçlerinin kervenini odu tutundu, başka da 2 adam yaralandı. Avarani travındaki hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almadı. Demirazyk Waziristan Tire Taypalar regionunda amala aşyrylan hüjümde bolsa, hükümet resmisi ve bir polisiýa ofiseri yaralandı. Kadirli dinleyijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.